Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte putem maila na adresu pitajte.svetenika@yahoo.com. Pozivom na broj telefona 041-231-633. Putem SMS poruke na broj
069-23-22-13.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braće i sestre, dobro nam došli u još jedno izdanje emisije Pitajte sveštenika na talasima Radija Svetigora. Evo večeras imamo radost i blagoslov da je naš gost sveštenik Nikola Skopljak, paroh Bjelopoljski. Oče Nikola, dobro nam došli, pomaže Bog i blagoslovite.
Bog pomogao i svako dobro Bog blagoslovio i veliki pozdrav za vas i za vaše slušalce i sve slušalce radio Svetigor i veliki blagoslov naravno iz ove velike nemanjičke svetinje koje stare preko 800 godina svetih apostola Petra i Pavla.
Hvala oče, hvala i u ime naših slušalaca za vas draga braći i sestre poziv da svoja pitanja postavljate na broj telefona Radija Svetigora 041-231-633, porukom na broj 069-23-22-13 i pismom na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. Evo, oče, uobičajeno je ove emisije počinjemo temom praznika, tumačenjem evanđelja koje se tog nedjeljnog jutra čita na svetim bogosluženjima, pa danas je 23. nedjelja po duhovima, da nam protumačite današnje evanđelje na početku.
Evo, kao što rekao ste, divna riječ je koja nam se šalje iz svetog evanđelja svake nedelje, pa i ove Gospod nam preko svojih priča i svojih primjera šalje zaista divnu riječ u srca svih hrišćana. Pa tako i ova nedelja koju smo danas slušali evanđelje o spasenju čovjeka i propasti svinja. Zaista divna riječ, pa ćemo ovo tumačenje i pokušati da protumačimo ovo evanđelje i započet ću rečima našeg psalmopojca cara Davida, kada kaže: nebesa kazuju slavu Božiju i djela ruku njegovih glasi su od nebeski, dan dan ukazuje i noći javlja. Ovako psalmopojac car David prenosi svoje viđenje Božije premudrosti, jer zaista Bog svim ljudima čita lekciju kroz nebesa koja su napunjena anđelima i arhanđelima i kroz zemlju svu pokrivenu glasilima bića Božjega, a ljudi to često ništa i ne vide i ništa i ne čuju. A zašto ne vide i ne čuju? A na ovo pitanje je jasno odgovorio apostol Pavle u poslanicama Rimljanima kada kaže: jer kad poznaše Boga, ne proslaviše ga kao Boga, niti mu zahvališe, nego zaluđeše u svojim mislima i potanje nerazumno srce njihovo, pretvoriše istinu Božju u laž i većma poštovaše i poslužiše tvar nego tvorca. Evo, čuli smo stihove svetoga apostola Pavla. I vrlo je malo ljudi na ovoj našoj planeti koji bi mogli reći da se ove riječi ne odnose na njih. Svi mi više ili manje jurimo nekako u ovome svijetu za materijalnim dobrima koje su nam potrebna za život, a u toj trci često i zaboravljamo da se zaustavimo na vrijeme, nego dopuštamo pohlepi da nas porobljuje sebi. U toj jurnjavi zaboravljamo na Boga, na Božju pravdu i na onu istinu Božju. Srce nam nekako postaje ispunjeno tamom u kojoj se Bog ne može nazreti. Duša stešnjena, brigom muči se i boluje. I tako ona postaje lak plen za nečiste sile koje se useljuju polako u nju kao u svoje obitalište. I tako čovjek postaje, nažalost, niži od životinje, postaje oruđe kojim upravljaju nečiste sile i čini stvari koje čak ni one najgore i najdivlje zveri ne bi učinile. A o takvom jednom događaju i slučaju demonskog opsednuća govori nam upravo i današnje evanđelje. Gospod naš i spasitelj Isus Hristos, stigavši lađom u okolinu Gadarinsku, pa kažu stihovi, iziđe na zemlju gdje ga srete jedan čovjek iz grada u kome bijaku đavoli od mnogo godina i u haljine ne oblačaše se i ne življaše u kući nego u grobovima. I možemo vidjeti kroz ove stihove i kroz ovaj stih koliko je strašno kada čovjeka obuzmu demonske sile, šta u stvari od jadnog čovjeka napravi đavo. On je živeo po grobovima, odao je sav prljav nikakav, da sav svet koji je prolazio tim putem ga se plašio, pa čak i nisu smjeli ni da prolaze tim putem. Kad je duša porobljena nečistim silama, kao u ovome slučaju, one čine sve da što više naruže i obešaste lik Božji po kojem je svaki čovjek stvoren. Ne samo da su đavoli ružili tijelo i dušu opsednutog, već su se služili njime da pakoste i drugim ljudima koji su prolazili tim drumom, te ga metah u verige i u putu da ga čuvaju, iskida sveze i tjeraše ga đavo po pustinji. A đavo, znajući da je Gospod sa učenicima sišao sa lađe nedaleko od toga mjesta i da će biti isteran iz svog obitališta u bezdan, jednom reči spasiteljevom požuri Hristu i obrati mu se rečima: što je tebi do mene, Isuse, Sine Boga najvišega? Molim te, ne muči me. A Isus ga zapita govoreći: kako ti je ime? A on reče: Legeon, jer mnogi đavoli bijahu u jadnom čovjeku i moljaku ga da im ne zapovjeda da idu u bezdan. Đavoli znaju u stvari da ih na kraju čeka vječna muka, onda kada oganj strašnoga suda izmeni svu zemlju i počisti sve što ne valja, kada se razluči dobro od zla i kada svi pravednici počnu da blaženstvuju u nezalaznoj svetlosti Božijoj. Boje se bezdana u kojem se večno mučiti sami sebe i znaju da od tih muka neće biti izbavljenja. Boje se i da im sam spasitelj naš Gospod Hristos ne naredi da pre vremena od mjestom svoga vječnoga mučenja. Zato đavoli mole Hrista da im naredi da idu u svinje u kojima će im biti mnogo lakše nego u bezdanu. I tako i tada iziđoše đavoli iz čovjeka i uđoše u svinje i navali sav krd, negdje oko 2000 svinja, u jezero i utopi se. Vidimo iz ovoga stiha da Hristos dopušta đavolima da izbjegnu muke u bezdanu i uđu u svinje, ali ne zato da bi učinio po želji đavolima, nego zato da pouči ljude, jer tamo gdje su svinje i tu je i nečistoća, a nečisti duhovi vole nečistoću, i gdje je nema, oni to silom stvaraju, i gdje je malo ima, tu se oni brzo namamljuju i od malo brzo hitro stvaraju mnogo. Eto, time pak što su svinje pohrlile i brzo se potopile u jezero, hoće Gospod da nas pouči kako je halapljivost i proždrljivost slabo otporna prema sili demonskoj i da nas opomene na post. Svaki višak hrane koju unesemo u tijelo je neiskorišćen i gomila se. I tijelo se na taj način deblja i biva okovano tim viškom kao oklopom. A kroz taj oklop zle i nečiste sile deluju koristeći taj višak nagomilane energije za posreg tijela da čini zlo. Uz to nečiste sile deluju i preko pomisli upravljajući oveka zemljama tijela. Jer kada je čovjek sit, kada čovjek zasiti svoje tijelo, onda su nekako i misli slobodnije i čovjek u većim strastima, većim iskušenjima i u većem grehu. Kada čovjekova volja i savjest popuste, tada čovjek čini djela koja su protivna zapovjestima Božijim i čini greh. Greh je opet udaljuje blagodat od čovjeka i stvara pogodno tlo za dejstvo nečistih sila. Kada čovjek naruši svoj unutrašnji duhovni sklad, on najpre oboljeva duševno, postaje nervozan, sklon svađi, ne nalazi mira i onda počinje da se ponaša slično svinjama iz ove priče, stalno nešto jede ili pije. I to se radi zbog toga što demonske sile koje su se ugnezile, da kažem, u njegovoj duši, traže da ispuni njihovu volju. I tako čovjek s vremenom postaje sluga đavolji umjesto sluga Boži i sve to malo po malo neprimećujući odlazi u tu tamu gdje je jako teško naći izbavljenje i gdje je jako teško naći taj tračak svjetlosti Božje. No, da se vratimo mi na evanđeljsku priču, a kada vidješe svinjari što bi pobjegoše i javiše u gradu i po selima i iziđoše ljudi da vide šta je bilo i dođoše Isusu. I nađoše čovjeka iz koga đavoli bijaku izašli, a on sjedio obučen i pametan kod nogu Isusovih i uplašiše se. Strah i užas beše ispunio i svinjari i građane kada su vidjeli ovaj prizor i vrlo su se uplašili kada su vidjeli tog čovjeka da je seo kod nogu Isusovih. Svi videše što ni čuli ni vidjeli nisu, besomusnog čovjeka od koga su godinama strepeli, gdje sedi kraj nogu Hristovih, miran i pametan. I čuše priču od apostola i od svojih svinjara, kako je Hristos iscelio besomusnog čovjeka, kako legion demona uzdrhta od straha pri samoj pojavi Gospoda Isusa Hrista, kako ga u strahu moliše da ih pošalje u svinje, najzad kako zli duhovi, kao vihor, savitlaše krdo i survaše ga u jezero. Sve to čuše, sve i to i razumeše i videše nova čovjeka očišćena i vaskrsla i gledaše u lice Gospodu koji stajaše pred njima krotak i miran, kao da ne bijaše učinio veće čudo nego da je Gergesinska brda baci u more. I od svega toga oni samo jedno zadržaše u pameti i u srcu, naime da su njihove svinje bespovratno propale. I moli ga sam narod iz okoline Gadarinske da ide od njih, jer se bijako vrlo uplašili. A on tog momenta uđe u lađu i odmah otide. Evo vidimo iz ovih stihova i ovih reči šta se desilo sa narodom koji su vidjeli da je čovjek besomučnik ozdravio, pa čak nikakvog znaka dobra ne pokazaše, nego koliko im je srce okorelo i koliko su bili tvrda srca, njima je bilo žao onih svinja koje su propale, koje su otišle i utopile se u jezeru. Umjesto da kleknu na kolena i zahvale Gospodu što spase čovjeka, oni žale što pogubiše svinje. I umjesto da zovu Gospoda u goste, oni ga mole da što pre ode od njih. I da umjesto pjevaju i da su pjevali slavu Bogu, oni kukaju za svinjama. I zaista su se i ispunile i obistinile one riječi svetoga apostola Pavla sa početka propovedi, pretvoriše istinu Božiju u laž i većima poštovaše i poslužiše tvar nego tvorca. Ali opet i mi sa ove tačke gledišta nemojmo da žurimo i da osudimo ove svinjoljubive ljude pre nego što pogledamo u duše svoje i vidimo da li bismo mi žrtvovali 2000 svinja da bismo spasili život jednog besomučnog čovjeka. Pitamo se da li smo i mi slični ovim gadarincima. Kao što je kucao na vratima gadarinaca, Gospod neprestano kuca i na naša srca, želi da se u njih useli, ali opet po našem dopuštenju, po našoj slobodnoj volji. Da li smo spremni da mu otvorimo vrata našeg srca ili da mu zalupimo vrata kao gadarinci, da ga primimo ili otkažemo gostoprimstvo, govoreći: idi od nas, Gospode, nama je bolje bez tebe, više volimo tamu nego tvoju svetlost koju nam nudiš. Kada je presveta djeva u 40. dan po rođenju odnijela po običaju mladenca Hrista u Jerusalimski hram, uzevši mladenca na ruke, pravedni Simeon izreče proročanske reči: gle, ovaj leži da mnoge obori i podigne Izrailju i da bude znak protiv koga će se govoriti. Ovo se proročanstvo ispunjava od rođenja Hristovoga pa sve do danas i do kraja sveta i vijeka. Po rođenju vođeni zvezdom, mudraci sa istoka dolaze da se poklone mladencu, a zloglasni car Irod kuje plan da ga pogubi. Gospod Isus Hristos ulazi u Jerusalim u svečani doček naroda, u splitanje osana blagosloven koji ide u ime Gospodnje, car Izraelja. A zlobni fariseji razmišljaju kako da ga uhvate, osude i ubiju. Tako je bilo u doba Isusovo, tako je bilo i kroz vjekove, i tako i danas i sutra. Jedni vjeruju u njega svom dušom i svim srcem svojim, za njega i kroz njega žive i spremni su za njega i svoj život da polože. Neki ga mrze i progone nemilice njegove sledbenike. A zašto je to tako? Zbog greha svoga i porošnog života. Gospod je apsolutno dobar, izvor svetlosti i izvor svakoga dobra. No mnogi ljudi vole više zlo nego dobro, tamu, no svetlost, laž od istine, svaki porok odmah kakve vrline. Mene svet mrzi, rekao je Gospod Isus Hristos, jer ja svedočim njegova zla. Mi smo se opredelili za Hrista, jer on je naš mir i radost, istina i život. Bez njega nema mira ni spokoja u dušama našim, u porodicu, među bližnjima svojim, među ljudima i narodima. Ne budimo nerazumni i lakomisleni kao gadarinci. Držimo se više od duhovnih večnih vrednosti, jer kakva je korist čovjeku ako zadobije ceo svet, a duši svoju naudi? Nije li duša pretežnija od hrane, kaže Matejevo evanđelje. Gospod kuca i na vratima naših srca i duša. Otvorimo vrata i recimo im i radosno: dođi, Gospode, useli se u duše naše, očisti i prosvjeti i spasi, jer evo imamo i šansu, ako Bog da, sutra nam se počinje i Božićni post, da sebe pripremimo, da sebe očistimo, da sebe ispravimo i da pripremimo za drugi slavni dolazak Hristov. Njemu slava i hvala u vjekove vjekova. Amin.
Sveštenika. Nedeljom od 21 sat sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tkom.me. ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Evo, kako rekoste, počinje i božićni post sjutra. Danas su bile i božićne poklade, pa naši slušaoci su postavili veliki broj pitanja vezanih za temu božićnog posta. Najprije o načinu kako treba postiti, ovo je blaži post od časnog posta, zatim o pravilima posta, pričešću ispovijesti u toku časnog posta, pa evo da nam malo opširnije govorite o smislu i značaju božićnog posta.
Pa je ovako, kao što rekao ste, počinje nam sutra božićni post koji traje također 40 dana, kao i veliki vaskršnji post, zove se isto 40-dnevni post. Pripremamo se za dolazak i rođenje Gospoda našeg Isusa Hrista. Spremamo se za Božić. Prvo da nešto kažemo generalno o postu. Post je božanskog porekla, to je bila Božja ustanova i naredba. Post je u stvari rajska ustanova i zapovest Božja. Hrišćanski post vodi poreklo od samog Gospoda Isusa Hrista. Gospod je i sam postio 40 dana pre nego što je počeo da propoveda svoju nauku i postu poučava svoje brojne sledbenike. Postio je pre njega i prorok Mojsej i drugi proroci. Postili su i apostoli i svi pravoslavni hrišćani kroz vjekove. Post je sve svete rukovodio u životu po Bogu, kaže sveti Vasilije Veliki. Post je ne samo Božja zapovest, nego i božanski način života, po rečima svetoga Simeona Solunskog. Bog ne potrebuje hrane, post nas približava anđelima koji ne jedu niti piju. Post ukroćuje tijelo da bi duša živjela, dok ugađanje tijelu ubija dušu. Prva i zapovest Božja u raju je i bila zapovest o postu, to jest o uzdržanju. Otuda je i prvi čovjekov greh bio greh protiv posta. Kao što u grehu učestvuje i duša i tijelo, potrebno je da i u vrlini i oslobođenju od greha učestvuju oboje. Cilj posta jeste očišćenje tijela, jačanje volje, slavljenje trojičnog Boga i njegovih svetih, dakle duhovne je prirode. Posteći, hrišćani se sećaju neprestano Hristovih stradanja za njihovo spasenje. Pravi post ima dve strane, tjelesnu i duhovnu, sastoji se u uzdržavanju od mrsne hrane i preizobilnih jela, ali prvenstveno dva krila kojima leti nebu, to je post i molitvu. On je lek za duševne i tjelesne bolesti i zaštita od svakog demonskog dejstva, o čemu i sam Spasitelj rekao, ovaj rod, misleći na demone, se izgoni samo postom i molitvom. A što se tiče božićnog posta, ustanovljenje božićnog posta, kao i drugih višednevnih postova, datira se u prve vekove hrišćanstva. Vidjet ćemo već od 4. veka sveti Ambrosije Milanski, blaženi Augustin pominju u svojim djelima božićni post. U 5. veku je o božićnom postu pisao i Lav Veliki. A prvobitno je božićni post trajao za jedne hrišćane 7 dana, a za druge malo duže, pa je na saboru 1166. godine, koji je održan u vreme konstantinopoljskog patrijarha Luke i vizantijskog cara Manuila, svim hrišćanima je bilo naređeno da poštuju 40-dnevni post uoči velikog praznika Hristovog rođenja. Božićni post je i posljednji višednevni post u ovoj u godini. On počinje 28. novembra, a završava se 6. januara na Badnji dan, to jest i Badnji dan se posti, traje 40 dana i zbog toga se u crkvenom ustavu i naziva četrdesetnicom kao i veliki časni post. Božićni post je ustanovljen radi toga da bismo se pre dana Hristovog rođenja očistili pokajanjem, molitvom i postom, kako bismo čista srca, duše i tijela mogli sa strahopoštovanjem da dočekamo Sina Božjega koji se javio svetu i da bi mu pored običnih darova i žrtvi prineli naše čisto srce i želju da slijedimo njegovo učenje. Utemeljiteljem hrišćanskog podviga smatra se sam Gospod naš Isus Hristos, koji je uoči stupanja u podvig iskupljenja roda ljudskog ukrepio sebe dugotrajnim postom. I svi podvižnici, počinjući da služe Gospodu, naoružavali su se postom i nisu drugčije stupali na put krsta, nas provodeći post. Pa evo i primjera da je Mojsije, posle posta od 40 dana, usudio se da se popne na vrh gore Sinaja i da primi od Boga ploče sa 10 zapovesti. Prorok Samuilo je bio plod posta. Njegova majka Ana, pošto je postila, pomolila se Bogu, rekavši: Gospode, pomiluj me i podari mi dijete, pa ću ga posvetiti tebi. I zato i mi, danas stupajući na put svete četrdesetnice, svetog božićnog posta, mi krećemo u stvari u jedan novi početak, u pretvorod svojih duša, jer nema čovjeka da živi, a da ne greši. Ali postoji i let od greha, postoji pokajanje, postoji trud, molitva, post, ljubav međusobna, ljubav bratska, onda sve se to kruniše kroz svetu liturgiju, kroz svetu tajnu pričešća, koji je lek besmrtnosti. Mi se spremamo da dočekamo rođenje Gospoda Hrista, kada mi imamo isto neki važan događaj, uzimam naš primjer, kad imamo događaj u našem domu, kada očekujemo dolazak nekog nam visokog gosta, šta mi radimo pred našu krsnu slavu ili pred naš neki važan drugi događaj? Krečimo kuću, uređujemo je, namještamo da bude uredna, čista, da ne bi gost kada dođe na prag naše kuće i vidi unutra nered i nečistotu, da se ne bi sa praga vratio, a mi ostali u sramoti. Tako i mi treba da primimo u duša naše, u srca naša bogomladenca Hrista, jer evo sutra mu krećemo u sretanje kroz sveti 40-dnevni post. Za 40 dana mi ćemo i proslaviti slavno rođenje njegovo, treba da ga primimo u sebe, a za vreme ovoga posta treba da dušu svoju očistimo od svake prljavštine, greha i nečistote, od strasti naših, od mržnje, od klevete, od rđavih djela, rđavih misli. A kako je to moguće? Moguće je postom i molitvom i svetom tajnom pokajanja i ispovesti. Nema, da se tu odmah razumemo, drugog načina da dušu svoju pripremimo za carstvo nebesko, radi čega je i Gospod i došao i rodio se i na zemlji živeo sa ljudima, učio ljude i stradao od ljudi radi nas i radi našega spasenja. Nam takav način trebamo da čuvamo našu vjeru, jer nema ni druge vjere kojom se ljudi mogu prosvećivati i spasavati sem same nauke Gospoda Hrista, koja je cjelosna, nepovređena, neiskvarena, očuvana u crkvi svetoj pravoslavnoj, i to je ta vjera naša pravoslavna. Moramo da je negujemo, da poštujemo vjeru svoju, da uzdržavamo se od mnogih stvari, da poštujemo post i molitvu, i tako da sačuvamo i sebe i naš rod pravoslavni. Kaže jednom prilikom sveti vladika Nikolaj, je govorio često i opominjao srpski narod, kako treba da čuvaju vjeru svoju, pa kaže: Srbine brate, dunuli su zli vetrovi da ugase kandilom vjere u duši tvojoj. Jedan vetar se zove bezvjerje, drugi krivovjerje, treći se zove malovjerje. A mi smo dužni da na ovome putu stradanja to kandilo naše vjere očuvamo upaljeno. Tako je pravoslavni post osnovan na božanskom autoritetu i ozakonjen jednom svetom, sabornom i apostolskom crkom Hristovom, najbolje sredstvo da svojim hrišćanskim životom proslavimo Gospoda našeg Isusa Hrista i sačuvamo svoje zdravlje i svoje ljudsko dostojanstvo. I jedno i drugo nam je potrebno da bi ponovo zadobili ono što smo praroditeljskim grehom izgubili, a to je rajsko naselje, rajski mir i blaženstvujući život u zajednici sa Bogom, njegovim anđelima i svim svetima. Kažu sveti oci, zato što nismo postili, izgnani smo iz raja, zato treba da postimo da opet uđemo u raj. E na takav način svaki hrišćanin treba bi sebe da pripremi za dolazak Bogomladenca Hrista, da primi Hrista onom iskrenom ljubavlju i toplinom u srce svoje. Jer kao što smo i rekli, svakom od nas Gospod kuca na srca naša, a da li ćemo ga mi prihvatiti ili ne, to je već na nama, to je po slobodi, jer Bog traži slobodnog čovjeka, a ne roba. I što se tiče ovoga posta božićnog, kako treba se posti, on nije toliko strog kao vaskršni i bogorodični post. Ovaj božićni post trebao bi da se posti slično nešto kao petrovdanski post. On je uglavnom sredom i petkom, to je strog post na vodi. Ovim ostalim danima se razrešava na ulje, ali opet svaki hrišćanin i svaki čovjek istinski koji želi da spase svoju dušu, koji želi dobrobit za svoju dušu i svoje tijelo, najbitnije je da se javi svom duhovniku, svom svešteniku parohiji, da porazgovara i da mu on da najbolju ocjenu i da kaže kako treba da posti, kako se ponaša u ovome postu, jer to je moj savjet isto kao sveštenika, da ne radimo na svoju ruku i na svoju volju, nego se posavjetujemo sa svojim sveštenicima i svojim duhovnicima. I kako nam oni blagoslove, tako treba poslušanje da bude naše i da tako činimo ako želimo da činimo dobro. Naravno, kroz post i molitvu dolazi i sveta tajna pokajanja, kod svojih svešnika sebe očistimo, kao što smo rekli, i uvijek ćemo, i dok god budemo pastiri, Hristovi ponavljati, govoriti da treba sebe da očistimo, da operemo, da saperemo od svakoga greha, da bi onaj tračak svetlosti Božje blagodati progledao oko srca i dušu i samim tim mi bili bolji i napravili mjesto za dolazak Bogomladenca Hrista i svi zajedno za 40 dana uslicali radosan pozdrav: mir Boži, Hristos se rodi, vaistinu se rodi.
Pitajte sveštenika.
Oče Nikola, evo, nakon ovih uvodnih tema u kojima ste tumačili današnje sveto evanđelje koje se čitalo u crkvama, na svetim bogosluženjima, svetim liturgijama i nakon ovog dijela u kome ste govorili o božićnom postu, da pređemo i na pitanja naših slušalaca. Evo, slušateljka kaže da je u građanskom braku već 40 godina, da je tek prije 6 godina počela da živi liturgijskim životom, suprug nije. Ona želi da se vjenča u crkvi jer zna da je grijeh živjeti van crkvenog braka s obzirom da imaju i djecu, ali suprug to stalno odlaže i pita šta ona da radi.
Jako dobro pitanje, mogu da kažem. I o ovoj temi svaki kršćanin i svaki čovjek koji živi u, da kažem, u građanskom braku, koji nisu venčani crkvenom, treba porazgovarati i popričati, ali mora postati opreza. Jer ipak, kao što vidimo iz pitanja, ona je rekla da su 40 godina već zajedno. Ipak moramo uzeti i vrijeme i period u kojem su oni vremenu živjeli, kako je stanje i kako je crkva bila gonjena u tom vremenu. A s druge strane, i njoj je skoro, eto, Bogu hvala, otkriveno i dato da počne da živi liturgijskim životom, da živi u molitvi, da živi sigurno i u postu. Ali isto tako mora da vodi računa i opreza prema svom suprugu koji nije crkven. Supružnici zato treba da budu jedno prema drugome brižni i taktični. I treba da vode računa da strana koja je ocrkovljena, kao u ovome slučaju žena, ne odgurne nečim svog brašnog druga. Razume se da je dobro ako žena odlazi u crkvu, ali ponekad se iz pravilnih pretpostavki izlače i pogrešni zaključci. Žena manje vremena, sigurno i to naglo, počne da posvećuje mužu, menja način života, jer crkva nalaže izvjesna ograničenja, post, uzdržanje, molitvu, redovni odlazak u crkvu. A nekada muž nije spreman za takve promjene. Ako bi žena insistirala da se posti, iako je to ispravno, i što crkva nalaže, ipak nastaje nesklad u porodici, jer moramo da shvatimo da taj čovjek nije još u vjeri. Trebamo se za njega Bogu moliti, trebamo istraživati. A opet Bog, kao što je i suprugu njegovu ženu uredio i doveo na put spasenja, put svetlosti, tako neka bude njena molita iskrena iz srca, da i on jednoga dana, ako Bog da, pogleda na tom putu i progleda u svetlosti Božje, pa nikada nije kasno u Boga da prime svetu tajnu braka. Ukoliko i muž i ne ide u crkvu, žena ne treba da mu nameće post. Tu treba uzeti u obzir koliko je muž u stanju da posti i ne treba ići preko njegovih granica. Ukoliko on nije u stanju da podnese uzdržanje, ne treba ga ni provocirati. Primoravati muža koji nema snage da živi u uzdržanju, da poštuje post, je prosto i ruganje. Eto, isto je jedan primjer bi bio kao kada bismo čovjeka koji je dugo tumoran po šumi, umorio se i ogladneo, doveli ga kući i pred raskošno serviran sto, rekli mu da ne smije da uzme, da jedi i ne smije ništa dira. Apostol Pavle kaže na drugom mjestu, ne zabranjujte se jedno drugome, već u dogovoru za vrijeme da postite i molite se Bogu i opet da se sastanete, da vas Sotona ne iskušava vašim neuzdržanjem. Ovdje, kao što rekao, i u ovome primjeru ovih supružnika, ovdje treba naći mjeru koju suprug može da izdrži. Znači, mora biti opreznosti i polako, sve u savjetu, a Bog će svakog od nas sačekati da se pokaje i Bog zna zbog čega je sve tako i trebamo da imamo vjeru i nadu u Vaskrsnog Gospoda i naravno da proiznosimo molitve čiste, iskrene iz srca, a Gospod će na kraju dati ono što je potrebno, a ona samo neka živi putem ljubavi putem Hrista, jako je bitno što je prepoznala tu ljubav Božju, što je krenula da živi liturgijskim životom, samim tim je počela i da posti, da živi u crkvi, neka i svoju djecu vaspitava u duhu pravoslavne vjere, neka polažu u crkvu, pa neka šire tu Božju ljubav i Božju reč, a Gospod će onda dati na kraju i ovencaće i vjenčati zasigurno slavom sve taj njihov trud, ako je istinski, iskren i izljubav.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, za vas koji ste se kasnije uključili, evo da podsjetimo, ovo je emisija Pitajte sveštenika, talasi su Radija Svetigora. Na naša pitanja večeras odgovara sveštenik Nikola Skopljak, paroh Bjelopoljski, a broj telefona na koji možete postavljati pitanja za ovu emisiju je 041 231 633, broj za poruke 069 23 22 13 i možete pisati na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. A slušalac je zamolio da nam kažete da li postoji molitva za zdravlje bližnjeg koji je trenutno težeg zdravstvenog stanja, kako bi uspjeli da kroz vjeru našu na neki način pomognemo da se Gospod smiluje i omogući da se zdravstveno stanje osobe poboljša čudom Božjim.
Kako da ne? Naravno da postoji u pravoslavnoj vjeri, u pravoslavlju molitva za teško bolesne i za svakog bolesnika. A to je i ona jedna od velikih svetih tajni, sveta tajna jelo osvećenja. U svetoj tajni jelo osvećenja Bog, Duh Sveti, silazi u pomoć kada se život čovječiji nađe u velikoj nevolji, i opasnosti od bolesti i nemoći. Okrepljuje, snaži i leči bolesnika. I sam cilj ove svete tajne je opraštanje grehova i povratak zdravlja obolelog. Kako kaže stih 1 u Jovanovom evanđelju, potom ga nađe Isus u hramu i reče mu, eto postao si zdrav, više ne greši, da ti se što gore ne dogodi. Ova sveta tajna je ustanovljena i u život crkve uvedena od strane svetih apostola, koji i demone izgonjaku i pomazivaku uljem mnoge bolesnike i isceljivaku. Sveta tajna, jelo osvećenja, sastoji se iz molitava sveštenika i pomazivanja bolesnika osvećenim uljem ili jelejem i kroz koje deluje Božja blagodat za ozdravljenje bolesnika. A bolest ovdje podrazumeva oboljenje i duše i tijela. Božja blagodat u ovoj svetoj tajni leči tijelo od njegove nemoći i slabosti i čisti dušu od njenih grehova. Također, ova sveta tajna se vrši u crkvi od Hristovih vremena. Po zapovjeti Hristovoj, apostoli su išli da propovedaju evanđelje i među drugim ljudima i pomazivali jelejem mnoge bolesnike i lečili ih. Vršenje ove svete tajne preneseno je na episkope i sveštenike zapovješću apostola. A to sasvim jasno nam piše i sveti apostol Jakov, gdje kaže, boluje li ko među vama, neka dozove starešine crkvene, te neka čitaju molitvu nad njim i neka ga pomažu uljem u ime Gospodnje. I molitva vjere pomoći će bolesniku i podinut će ga Gospod, i ako je greh učinio, oprostit će mu se. Eto, sveta tajna jelosvećenja vrši se ne samo na teškim bolesnicima i onima koji umiru, nego se ova čudotvorna sveta tajna vrši i nad onima koji su lakše bolesni. Svetoj tajni jelosvećenja mogu pristupiti svi zainteresovani pravoslavni hrišćani koji za to imaju potrebe. U naše vrijeme ovu svetu tajnu vrše sveštenici i pojedinačno, samo na molbu vjernika, i to uglavnom u vrijeme vanrednih bolesti i većih iskušenja, a redovno se vrši jedanput godišnje u našoj crkvi u toku velikog i časnog posta, na veliku sredu obavlja se sveta tajna jelo osvećenja. I svi vjerni koji učestvuju u svetoj tajni jelo osvećenja ne moraju da budu samo oni koji su bolesni, nego mogu i zdravi prisustvovati tome i napisati imena svojih srodnika, svojih ukućana, da se zajedno pomolimo, jer svi smo mi na neki način bolesni duhovno, pored onih bolesnika koji su bolesni i tjelesno. Ne treba dozvati ma koga neko, nego treba se zove sveštenik, ne treba se zove bilo ko, jer nažalost naši ljudi, mnogi danas kada osjete neku potrebu ili neku bolest, odlaze kod vračara i kod gatara. Ne, nego treba da pozovemo sveštenike, starešine crkvene, i ne treba ga pomazivati ma u čije ime, a to upravo sam rekao, da pozivaju vražbine, nego ime Gospodnje, neće ga podići ma ko drugi, nego sam Gospod. Niti mu ma ko drugi može prostiti grehe, osim jedino Gospod. Zašto uljem, a ne nečim drugim? Zato što je tako zapoveđeno, te da bismo mi pokazali poslušnost i vjeru prema Bogu. To je Božji izbor i Božje smotrenje. I naše je da slušamo i vjerujemo u to. I različiti su elementi upotrebljuju raznim tajnama, no blagodat je jedna, kao što je i Gospod jedan, a od Gospoda je sve. Zato treba da zovemo u pomoć sveštenike i svakog onog koji je bolestan, da pogotovo ako su teški bolesnici, da pozovu sveštenike. Ova sveta tajna inače se obavlja sa 7 sveštenika, jer ima 7 evanđelja. U krajnjem slučaju, ako nema u blizini toliko sveštenika, mogu 3, ali u najvećoj nuždi, ako je čovjek pri samrti,
i ako nema u blizini sveštenika se pozove, može jedan sveštenik dobavi tu svetu tajnu, da se pomoli Gospodu Bogu za ozdravljenje bolesnika, da ga očisti od njegovog greha, da mu pomogne Gospod da se isceli tjelesno, a posle te molite, kada zablagodare Bogu, da se taj bolesnik, ako je u stanju, ispovedi i pričaje se svetim tajnama, svetom tajnom pričešća. I opet onda ono što je najvažnije, što je najbitnije, mi da zatražimo od Gospoda, a Gospod je taj koji će na kraju da odluči šta će uraditi za bolesnika, a on zna unapred već šta će biti i njemu u svakom slučaju treba blagodariti na svakom tijelu učinjenom što se desi posle, s bolesnikom posle svete tajne jelo osvećenje.
Slušalac je oče zamolio da nam kažete nešto više o ishodu duše iz tijela i o mitarstvima. Da li treba uputiti vjernike na postojanje mitarstava?
Pa je ovako, što se tiče ovoga pitanja i generalno ova tema ima jako veliku dubinu i suštinu. I mi ljudi s ovog aspekta koji živimo u svetu, koji smo grešni, koji smo ograničeni vremenom i prostorom, ne možemo da razmišljamo iznad svojih mogućnosti, ali beskrajna i neutešna bi bila naša žalost za bližnjima koji su pokojiše, da nam Gospod nije dao vječni život. Naš život ne bi imao cilja ako bi se sve okončalo smrću i ovdje na zemlji. Ali čovjek je stvoren za besmrtnost i Hristos je svojim vaskrsenjem otvorio dveri carstva nebeskoga. Naš život ovdje na zemlji jeste priprema za život vječni. Posle smrti tijelo se predaje zemlji do sveopšteg vaskrsenja, kada će opet ustati, ali njegova duša produžava da živi. Jer nakon smrti duša je živa i još svesnija nego prije smrti. Ovo nam i potvrđuje i sveti Ambrosije Milanski rečima, pošto duša ostaje živa i posle smrti, i dobro ostaje živo i ne gubi se sa smrću, nego se još uvećava. A i veliki podvižnik 5. veka, prepodobni Jovan Kasijan, odgovarajući jereticima koji su verovali da duša posle smrti nije u svesnom stanju, jasno iznosi stav o delatnom stanju duše posle razlučenja od tijela. Duše nisu nedelatne, niti bez svesti. Bog potvrđuje i priča evanđelska o Lazaru i bogatašu. Duše preminulih ne samo da nisu lišene svesti, nego i zadržavaju i svoje raspoloženje, to jest nadu i strah, radost i tugu, nešto od onoga što ih očekuje na budućem sudu. One postaju još življe i još revnosnije prostavljaju Boga. Posle sveopšteg vaskrsenja, uslovi našeg budućeg života bit će sasvim drugačiji od ovih u kojim sada živimo. Neće biti ni vremena, ni prostora i zbog toga će karakter našeg života biti drugačiji. Živeći sad, da kažem, u ovom vremensko-prostornom svetu, i mi ne možemo da shvatimo kako to anđeli i svetitelji mogu u isto vrijeme da čuju molitve desetine hiljada ljudi koji ih prizivaju sa raznih krajeva i da se odazivaju na njih. Čudimo se jer smo ograničeni vremenom i prostorom. Postojanje takvog života potvrđuje nam i evanđelje i apostolske poslanice. Taj svet koji nije nalik ovome, ne odvaja se i ne otuđuje od nas, već sa nama sačinjava jednu Hristovu crkvu. Postoji ogromna duhovna literatura u kojoj su mnogobrojna svjedočanstva o tome i navedena. Po učenju crkve niko od nas ne iščezava posle smrti. Za nas tada počinje jedan novi život, radostan ili tužan, ali svakako svestan za sve nas. Kako izgleda taj tajanstveni zagrebni život i kako se živi u njemu, mi donekle možemo suditi po reči Božjoj, po predanju crkve. A na pitanje kako izgleda prelazak iz zemaljskog u vječni život, pravoslavna crkva odgovara učenjem upravo o vitalcima. Svakog čovjeka po ishodu duše iz tijela očekuje niz potraživanja od strane mračnih sila. Sva njegova rđava djela, želje i pomisli zapisane su kod njih i na osnovu toga oni polažu pravo na čovjekovu dušu. A anđeo čuvar njihovim zahtjevima protistavlja dobra djela umrlog ili njegovo pokajanje i time ga, tako reći, izbavlja, otkupljuje taj greh. I kada prođe mitarca, čovjek stiže u svetlu nebesku oblast i poklanja se Gospodu, a zatim mu pokazuje rajska naselja i mjesto mučenja grešnika. Do 9. dana razgleda obitalište pravednika, a do 40. dana mjesto gdje se muče grešnici. I posle toga umrli se klanja Gospodu i zato se u te dane uznose crkvene molitve za pokojnika. U 40. dan određuje se, da kažem, sudbina umrlog, ali opet ta odluka ne mora biti konačna. Tačnije rečeno, za pravednika ona je konačna, dok se sudbina grešnika može izmijeniti na bolje molitvama crkve, ljudi koji žive na zemlji, njegovih bližnjih, koji uznose molitvu za njegov pokoj duše. Pravoslavna crkva smatra učenje o mitarstvima tako važnim da ih ispominje u mnogim bogosluženjima. Crkva ovo učenje svim svojim umirućim čedima naročito izlaže u kanonu na ishodu duše, koji svesni čita kraj odra umirućeg. A evo jedan primjer da navedem iz kanona s 4. pjesme, koji glasi: udostane da odlazeći sa zemlje ne budem zadržan od važičnog kneza, nasilnika i mučitelja, što na strašnom putu stoji i ispituje. Takvim riječima crkva priprema umirućeg za predstojeća ispitivanja. I jako je bitno da mi hrišćani koji ostanemo ovdje u ovom privremenom životu, za bližnje svoje koji se preselili i upokojili, da uznosimo molitve, da imena svojih bližnjih koji su upokojili dajemo svojim sveštenicima da pominju na liturgijama, da izlaze u određene dane na groblje i da ih se sete, jer to je ona nit jedina koja nas vezuje nas ovdje na zemlji, one koji su upokojili, jeste molitva. Imamo i dane koji su posvećeni u toku godine. Imamo zadušnice kojima se sećamo naših pokojnika, kojima skuvamo žito i donesemo u crkvu, se zajedno molitveno setimo i da zamolimo Gospoda Boga da oprosti grehe učinjene pokojnih naših.
Hada huwa al-yawm alladhi sana'ahu ar-Rabb falnafrah wa natahallal bihi. المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. Χριστός ανέστη επνεκρών θανάτων, θάνατων βαθύσας, και της εν τη δνή μας η ζωή χαρισάμενος. Μεσσίας σώμα μην δέγει λαμβουέλ, ολόκληρο αλμαούν σε μιλμαούν, μαλάνε με χαϊρά σε λίγια δίνε φιλκούν.
Μεσσίας σώμα μην δέγει λαμβουέλ, ολόκληρο αλμαούν σε μιλμαούν, μαλάνε με χαϊρά σε λίγια δίνε φιλκούν. Pitajte sveštenika.
Sljedeće pitanje naših slušalaca raznače Hristove riječi: vjerni slugo, u malome si mi bio vjeran, nad mnogima ću te postaviti u carstvu nebeskom.
Ovo je jako divan stih iz Evanđelja Matejevog, jako divan stih, jako dobar stih, dobri: vjerni slugo, u malome si mi bio vjeran, nad mnogim ću te postaviti, uđi u radost gospodara svoga. Ali trebamo se prisjetiti u stvari i prethodnih stihova ove priče i ove divne riječi Božije, kada su pristupili dakle sluge gospodara, jer su dobili talante. Jedan je dobio 5 talenata sluga, drugi je sluga dobio 2 talenta, a treći je dobio 1. I svaki od njih od gospodara svoga dobio to da umnoži te svoje darove i svoje talante. I pristupivši onaj što je primio 5 talanata, donesi još 5 talanata i reče: gospodaru, predao si 5 talanata, evo još 5 talanata ja sam dobio s njima. A gospodar njegov reče mu: dobro slugo, dobri i vjerni, u malome si bio vjeran, na mnogima ćete postaviti, uđi u radost gospodara svoga. A pristupivši i onaj što je primio 2 talanta reče: gospodaru, predao si 2 talante, evo još 2 talanta, ja sam dobio s njima. A gospodar i njemu odgovori i reče: dobro slugo, dobri i vjerni, u malome si bio vjeran, na mnogima ćete ostaviti, uđi u radost gospodara svoga. Jedan po jedan sluga pristupa svome gospodaru i polaže račun onome što je primio i što je primljeno zaslužio. Jedan po jedan i mi ćemo svi morati pristupiti gospodaru neba i zemlje i pred milionima svjedoka objaviti svoj račun o primljenom i o zasluženom. U tom času ništa se neće moći ni sakriti ni popraviti, jer će gospod svojom svetlošću prisutno obasjati tako da će oni svi znati istinu o svakome. Ako smo u ovome životu uspjeli da udvojimo svoje talante, mi ćemo i vedra lica i slobodna srca izaći pred lice Božje, kao i ova prva dvojica dobrih i vjernih slugu. I bit ćemo obasjani licem gospodarevim i za navek oživljeni rečima njegovim: dobri i vjerni slugo. Ali šta ćemo ako izađemo praznih pred gospodara i njegove svete angele, kao onaj treći zli i lenjivi sluga? No, šta znače reči: u malom jesi bio vjeran, mnogima ćete postaviti? Znače da su svi darovi koje mi primamo od Boga u ovome svetu, pa makoliki oni bili maleni, prema onom blagu koje čeka vjerne u onome svetu, jer je pisano: što oko ne vidi i uho ne ču, i u srce čovjeku ne dođe ono ugotovi Bog onima koji ga ljube, kaže sveti apostol Pavle u prvoj poslanici Korinćanima. Najmanji trud radi ljubavi Božije nagrađuje Bog bogatim carskim darovima. Za ono malo što vjerni pretrpe u ovome životu iz poslušnosti prema Bogu i za ono malo što se potrude oko svoje duše, Bog će ih uvenčati slavom, kako svi carevi ovoga svijeta niti su poznali, niti su imali. E tada će i nama gospod reći, kao vjernom sluzi iz ove evanđelske priče: dobri i vjerni slugo, u malome si bio vjeran, na mnogima ćete postaviti, uđi u radost gospodara svoga. Odnosi se: uđi u radost carstva nebeskoga, uđi u sve vječne nebeske radosti. To je nagrada za mali trud i za malu vjernost koju mi ukazujemo Spasitelju gospodu Hristu ovdje na zemlji, tvoreći njegove zapovesti. To je nagrada za sve muke kroz koje hrišćanin mora proći u ovome svijetu, za sva stradanja. Zato apostol Pavle, koji je stradao više nego iko od ljudi u ovome svijetu, koji se može meriti sa pravednim Đobom u stradanju, piše svima nama, radujte se i opet vam velim, radujte se svagdan u Gospodu. E tu radost su osjećali svi sveti mučenici, svi prolazili kroz strašne muke kao da ih ne osjećaju, svi sveti podvižnici, svi pustinjaci i svi pravi hrišćani. S radošću su podnosili sve što ih je snalazilo u ovome svetu radi Hrista, zarad Hrista, radi duše njihove, radi spasenja njihovog. Tako se i mi moramo potruditi da steknemo tu nebesku radost, radost u podnošenju raznih nedaća i muka, raznih stradanja još ovdje na zemlji, da bismo nastavili da je večno osjećamo u carstvu nebeskome. Kaže, moramo se potruditi, uložiti mnogo napora da pobedimo svoje grešne navike, da pobedimo svaki greh u sebi, da očistimo i dušu i um i savest od greha, da bi nas obasjala nebeska radost carstva Božjega. U suprotnom će nas zadesiti sudbina posljednjeg sluge koji je dobio jedan talenat i zakopao ga u zemlju. Zato, dok još imamo vremena, evo, sprema nam se Božićni post, pripremimo se, očitimo se duhovno i uznosimo slavopoj našem vaskrsnom Gospodu.
Evo sljedećeg pitanja, oče Nikola, koje su mogućnosti i uslovi za razvod crkvenog braka? Da li je moguće nekog razvesti ako nije bilo preljube, psihičkog i fizičkog zlostavljanja, već samo različitosti u pogledu na život?
Ovako, trebamo naglasiti da u crkvi ne postoji pojam razvod. Crkva jedino može da konstatuje sa žaljenjem da se brak raspao, ali duhovna veza, neka je i narušena i izobličena, ostaje. A što je Bog sastavio čovjek da ne rastavlja, kaže se u jednoj molitvi baš u svetoj tajni braka. To su riječi samoga spasitelja, a crkva ne može da deluje protivno volji Gospoda našeg Isusa Hrista. Dakle, u crkvi nema razvoda i crkva ga ne daje. Vidjet ćemo, u osnovama socijalne koncepcije Ruske pravoslavne crkve se nabrajaju uzroci raspada braka koje crkva uvažava. U izvjesnim slučajevima crkva daje blagoslov na drugi brak nevinoj strani. Vidjet ćemo da pomjesni sabor Ruske pravoslavne crkve 1918. godine u definisanju povoda kada crkva dopušta raskid braka priznala da je pored verolomstva ili stupanja jednog od bračnika u drugi brak opravdano dopustiti razvod i kada jedan od supružnika odstupi od pravoslavlja. Također je opravdano i kada je jedno od supružnika sklono neprirodnim porocima ili nesposobno za bračni suživot, ako jedan oboli od teških nekih bolesti ili u slučaju drugog odsustva bez javljanja. Isti slučaj je i kada je neko od bračnika osuđen na zatvor i lišen svakoga imetka, dozvoljava se razvod braka i u slučaju teškog napada na ženu ili djecu, ili kod ugrožavanja njihovog zdravlja. Dozvoljen je razvod i u slučaju podvođenja neizlečive teške duševne bolesti ili kada jedan od supružnika zlonamjerno ostavi drugog. U današnje vrijeme postoji čitav niz uzroka kada crkva dozvoljava raskid bračne zajednice i oni se umnožavaju iz realnih potreba. Jedan od opravdanih uzroka je ako neko od bračnih drugova oboli od side ili ako se medicinski konstatuje alkoholizam ili narkomanija i ukoliko žena izvrši abortus bez saglasnosti muža. U cilju duhovnog vaspitanja bračnika i radi ukrepljenja bračnih veza sveštenici se pozivaju da kroz besedu koja prethodi svetoj tajni braka, podrobno razjasne mladoženji i mladoj ideju o neraskidljivosti crkvenog bračnog saveza, ističući da se razvodu pribegava kao krajnjoj meri samo u onim slučajevima koje dopusti crkva. Saglasnost na raskid crkvenog braka se ne daje radi ugađanja nečijem hiru, kao što mnogi danas to pokušavaju da rade, pogotovo vidjet ćemo kod mladih bračnih parova, ili da bi se potvrdio građanski razvod. Uostalom, ako je činjenica da se brak raspao i da supružnici odvojeno žive, kao i da nije moguće povratiti porodicu, po pastirskom snishođenju dopušta se crkveni razvod. Crkva ni u kom slučaju ne postiče na drugi brak, a pritom nakon razvoda prema kanonskom pravu drugi brak se dozvoljava samo nevinoj strani, onim licima čijom krivicom je i došlo do razvoda braka. Stupanje u drugi brak se dozvoljava samo ako se pokaju i ispune epitimiju koja se izriče u skladu sa kanonskim pravilima. A u izuzetnim slučajima, kada se dozvoljava i treći brak, rok epitimije se po pravilu koje je dao Sveti Vasilije Veliki produžava. Tako da pravoslavna crkva dozvoljava razvod braka još i kada je neko od supružnika pre venčanja sakrio da je teško, neizlečivo, bolestan, odnosno kada je obmanuo bračnog druga. Crkva ne nalazi da je greh u takvom slučaju tražiti razvod. Razumije se da se to ne nalaže kao obavezno. Crkva se uvijek trudi da sačuva porodicu i uvijek savjetuje da ta bračna veza ostane. Međutim, ako se neko razboleo u toku braka, bračnom drugu se ne dozvoljava da napusti obolelog. Crkva propoveda da je brak duhovno jedinstvo i ono treba da bude na prvom mjestu. A tek onda dolazi fizičko jedinstvo. Fizičko oboljenje nije opravdan razlog za traženje razvoda. Zato ljudi koji stupaju u crkveni brak treba da shvate da uzimaju na sebe veoma veliku odgovornost. U izvesnim slučajevima to je prosto i podvig biti žena ili muž bolesnom čovjeku. A crkva nas poziva na duhovno savršenstvo i daje nam snagu da to i tako dostignemo, a naravno sve uz pomoć Božiju.
Oče Nikola, evo nama se polako približio i kraj ove emisije naše večerašnje, pa evo i posljednjeg pitanja za večeras. Šta znači osuđivati druge i kako da se borimo protiv ovog grijeha?
Ovo je isto jedno dobro pitanje i pitanje za razgovor i za tema koja je danas u narodu nekako i taj sam greh zastupljen po najviše. Nekako čovjek je po slabosti svojoj, a to je iste slabost jer nije čovjek nekako u crkvi, odaljen je od crkve, nije u molitvi, nije u pokajanju, i onda često ćemo osuditi drugog čovjeka, a nećemo mu učiniti milostinju. I često ćemo i postaviti pitanje zašto je neko osudio drugog čovjeka, a nije učinio milostinju. A taj neko ima i druge vrline, ali upao je u teško sagrešenje osuđivanjem drugih ljudi. Naravno, potrebno je i milosuđe i treba ga upražnjavati u svome životu. Tako da svako od nas treba sebe da preispituje, da pazi kod sebe koga jedino i treba da kontrolišemo, sami sebe treba da kontrolišemo, jer čineći milostinju ili bilo koju drugu vrlinu, ako padnemo u osuđivanje brata svoga, tu moramo znati da gubimo plod ljubavi. A Bog prvo hoće ljubav, pa onda ostale vrline, jer je sam Bog ljubav. Mnogi kada se sastanu, i to dosta puta u nekom praznoslovlju, mnogi počinju razgovor o pitanjima i problemima drugih ljudi, polazeći tobož od interesovanja, ali kasnije padaju u osuđivanje, ne budući ni svesni toga. Mi treba da brinemo samo za svoju dušu. A što se tiče drugih ljudi, mi treba da se molimo da ih Bog prosveti, jer nije naše da izobličujemo zagrešenja drugih ljudi. Djelo suđenja pripada Bogu. Mi smo samo jedni prolaznici na ovoj zemlji, slobodno da nas nazovem jedni crvi. Kako možemo mi da izobličavamo drugog čovjeka koji je ikona Božja, koji je stvoren po liku i podobju Božje? Kaže Gospod, ne vidiš gredu u svome oku, a primjećuješ trun u oku brata svoga. Pa dalje nastavlja Gospod, izvadi najpre gredu iz oka svoga, a onda pokušaj da izvadiš i trun iz oka brata svoga. One koji vole da osuđuju, Bog će, moramo da kažemo, da kazni, jer čine nešto što čak ni on sam nije činio kada je došao na zemlju da spase čovjeka. Sjetit ćemo se jedne priče kada smo fariseji doveli jednu grešnu ženu koja je uhvaćena u preljubi. Ishodno zakon trebalo je da bude kamenovana. Hristos, pošto je isterao njene tužioce, rekao im je, ko je bez greha, neka prvi baci kamen. A njoj se onda obrati i reče, idi i više ne greši, ni ja te ne osuđujem. Eto, vidimo iz ovih stihova da Bog, koji imao svo pravo kao bezgrešan da osudi i ukori, nije osudio, a mi koji živimo u grehu i činimo djela gora od onih koji čine možda drugi, spremni smo za sitnicu da ih osudimo. Zato treba da se borimo protiv toga, da se borimo kroz molitvu. Pa čak i najveće žrtve naše ne prima Bog ako osuđujemo brata svoga. Moramo da vidimo i da uđemo u tu temu, da osjetimo dubinu toga greha, jer zaista je veliki greh i zaista je velika slabost čovjeka koji nosi to i treba se bori protiv toga. Čak može i neko koji je možda gori od nas da se spase, a da mi budemo osuđeni od Boga. A to možemo vidjeti iz jednog primjera koje se desilo u priči o cariniku i fariseji. Kada pogledamo objektivno, farisej je bio bolji od carinika. Međutim, pavši upravo u osuđivanje, izgubio je ono što je imao. Slep je onaj koji osuđuje, jer se iza te strasti krije jedna druga velika zver koja se zove egoizam čovjeku. Evo vidimo i da čujemo reči, kakve je strašne reči rekao farisej. Kada je došao u hram, govorio je, nisam kao drugi ljudi, otimači, nepravedni, preljubnici ili kao ovaj carinik, i upirio prstom na njega. Osuđivanje odgoni od čovjeka svaku čast i dostojanstvo. Tako i Gospod odlazi od svakog čovjeka koji osuđuje. Čovjek koji se bavi samo svojim sagrešenjima jeste razuman i u njemu obitava Duh Sveti i na dobrom je putu. Govorio je i blaženi počivši patrijarh srpski gospodin Pavle, dokle god smo svjesni svojih sagrešenja i greha i dok ih ispovedamo, na dobrom smo putu. Treba da imamo mir u srcu, a dok duša onoga koji osuđuje liči, pa da kažem jedan termin onako, na jedno uzburkano more. I tu se već ustoličio đavo, polako, ali sigurno. A i Hristos je rekao da nije došao da sudi svetu, nego da ga spase. A mi koji dolazimo ovdje, koji smo grešni, koji živimo na ovoj zemlji, mi mu sudimo. Eto u stvari koliko smo mi siromašni duhovno, koliko smo u stvari malo u vjeri i koliko smo, mogu zasigurno da kažem, i za žaljenje. Nemamo ništa drugo da kažemo i treba uvijek da se setimo reči Davidovi i da svaku krišćanja poučimo kada dođe da zatraži od svesnika svoga neko molitveno pravilo, da obavezno jednom u toku dana izgovori i psalam 50. cara Davida, pominjeno je Bože po velikoj milosti svojoj. Imamo i za živi primjer svetitelja naše, i nikada nisu osudili nikoga. Smatruju sebe gorima od drugih. Pa sam apostol Pavle govorio da je nedonosce i nije smatrao sebe dostojnim da se nazove apostol. A evo vidimo ko je te reči izgovorio. Veći od svih apostola, onaj koji je proneo poruku spasenja po celome svetu. Postavimo u mislima sebe za kratko, pored apostola Pavla, i tada, ako smo iskreni pred samim sobom i pred Bogom, ispovedimo ozbiljni greh osuđivanja i trudimo se uvek pomoću Božijom da to prekinemo. Posle svega ovoga, treba da razmislimo i da zapitamo u kakvom se stanju nalazemo i mi i naša duša. I ako imamo lošu naviku da osuđujemo, da iskorenimo to što pre. Ako želimo i hoćemo da uzmemo udeo sa Hristom, treba da izbjegamo osuđivanje. Jer ako hoćeš da imaš nadu na spasenje i večno blaženstvo, pored sve pravednog Boga, treba da naučimo da osuđujemo sebe, a nikada druge. Svako od nas ulazi svoju slabost i svoj greh. I treba da ga ispravljamo, da ga ispravljamo kroz molitvu, kroz duhovne razgovore sa svojim sveštenicima, kroz lek besmrtnosti, kroz sveta tajne pričešća. Jer svoj pisu mi, kao sam rekao, negde danas u pričama, da smo duhovno bolesni, treba sebe da ispravimo. A Bog ima veliku ljubav, čim nam svakodnevno daje dah životni, toliko ljubav ima prema čovjeku i čeka ga svakog momenta i toliko ljubav pokazuje da se mi pokajemo, da se ispravimo. I moguće je sebe popraviti i ispraviti. Nemojmo da doživljamo kao za osudu to što neko nekog osuđuje, nego se trudimo da sebe ispravimo i da popravimo. I da ako sebe budemo podizali i popravljali, i Gospod će vidjeti našu namjeru, naše djelo i sam će Gospod u tome pomoći, jer je Gospod taj koji najviše voli čovjeka i koji čeka da se čovjek pokaje i vrati na put istine i put svjetlosti koji je sam Gospod Isus Hristos.
Oče Nikola, evo, ostalo je još da vam zahvalimo na ovoj emisiji i na vremenu koje ste odvojili za slušaoce našeg radija.
Veliko hvala i vama na pažnji, pa eto, nadam se, sam ja nedostojni, uspeo ponešto reći za vaše slušaoce u ovoj emisiji, pa mi nadam se da će ovo par reči biti od koristi i Bog ugodno.
Sigurno da hoće, oče. Hvala vam još jednom. Poštovani slušaoci, ovo je bila emisija Pitajte sveštenika na talasima Radija Svetigora. Na naša pitanja večeras je odgovarao sveštenik Nikola Skopljak, paroh Bjelopoljski. Do sljedeće emisije za 7 dana. Pišite nam, šaljite nam svoja pitanja i ostajte nam s Bogom.
Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte putem maila na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Pozivom na broj telefona 041-231-633. Putem SMS poruke na broj 069-23-22-13.
Pitajte sveštenika.